Dunyo xabarlari,
xalqaro jarayonlar,
Markaziy Osiyo hayoti,
O'zbekistondagi bugungi vaziyat,
tahliliy suhbatlar,
siyosiy ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar,
sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 25 yanvar payshanba dasturi. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Hotbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
ikki davlat kelishuvi asosida 97 nafar afg'onistonlik o'zbek Termiz shahrida ochilgan markazda o'qiy boshladi. Mazkur yoshlar shimoliy 7 viloyatdan jalb.
O'zbekiston davlatidan, O'zbekiston xalqidan ko'pdan ko'p minnatdor. Bizlarga bu zaminani bizlarga yaratdilar. Afg'oniston hukumatidan ham aytamiz, bizga ular kelgandan keyin ularda ish yaratsinlar. Bulardan, bularni zarfiyatlardan, imkoniyatlardan, o'rgangan ilmlardan istifoda bo'linsa va boshqa yigitlarga, boshqa atfonlarga ham intiqol topsa u.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
AQSh vitse-prezidenti Mike Pence yaqin sharqda bo'lib, Isroil, Misr va Iordaniyada to'xtab o'tdi. Biroq Falastin rahbarlari u bilan uchrashishni istamadi. AQSh prezidenti Donald Trump dekabr oyida Quddus shahrini Isroilning poytaxti sifatida tan olganidan beri aloqalar yaxshi emas. Pence'ning Isroilda aytishicha AQSh yaqin sharq tinchlik rejasi ustida ishlamoqda, biroq Falastin uni qabul qilmasligi mumkin. Pence Isroil parlamentida nutq so'zladi. Quddusdagi ziyoratgohlarga bordi. Uning aytishicha Qo'shma Shtatlar kelasi yili poytaxtini Tel-Avivdan Quddusga ko'chiradi. Prezident Trump Davlat departamentiga bu ishga tezroq kirishishni buyurdi. AQShning yangi elchixonasi kelasi yil oxirigacha ochiladi, dedi Pence. Isroil rahbarlari va qonunchilari bu xabarni iliq qarshiladi. Parlament spikeri Yuli Edelsteynning aytishicha, tez orada boshqa davlatlar ham shunday qiladi. Yevropa parlamentlaridagi hamkasblarimdan bir nechtasi qo'ng'iroq qilib, shu haqda xabar berdi, dedi u. Muxolifat yetakchisi Isaac Herzog ham Pence nutqini olqishladi, ammo uning aytishicha, Isroilning Quddusdagi chegaralarini Falastin bilan kelishish kerak bo'ladi, chunki arablar Sharqiy Quddusni bo'lajak davlatining poytaxti sifatida ko'radi. Bunday kelishuvga hali ancha bor. Vaziyat qaltis. Istalgan payt portlab ketishi mumkin. Izdan chiqarishining oldini olishimiz, yakuniy bitimga kelishimiz kerak, dedi u. AQSh vitse-prezidenti Falastinga ham bormoqchi edi, ammo muxtoriyat rahbarlari uchrashuvdan bosh tortdi. Ular Iordaniya va Misr rahbarlarini ham Pence bilan uchrashmaslikka ko'ndirmoqchi bo'lishdi. Pence Quddus maqomini muzokara kun tartibidan chiqarib, shahar taqdirini hal etishni istilochi Isroilga topshirishga muvaffaq bo'ldi, deydi Falastin ozodlik tashkilotidan Hanan Ashraviy. Trump yaqin sharq tinchlik bitimiga erishish tashqi siyosatdagi ustuvor vazifalardan ekanini aytib keladi. Ammo Falastin bu masalada AQShga ortiq ishonmasligini bildirdi. Trump AQShning falastinliklarga moliyaviy yordamini kesish qarori bilan o'ziga bo'lgan ishonchsizlikni yanada kuchaytirdi. Qo'shma Shtatlar Indoneziya bilan terrorizmga qarshi kurashda hamkorlikni kuchaytirmoqchi. Bu davlatga tashrif buyurgan AQSh mudofaa vaziri Jim Mattis ikki tomonlama hamkorlik hamda Xitoyning mintaqadagi ta'sirini tushirishga qaratilgan choralar xususida gaplashdi. Mattisning aytishicha, AQSh armiyasi Indoneziya maxsus kuchlari bilan hamkorlik qiladi. Bir vaqtlar qiynoqlar va boshqa huquqbuzarliklarda ayblangan Kopassus guruhi isloh etilib, terrorga qarshi kurashda AQShga yordam berishi mumkin.
We know that we can.
Aksel terror amaliyotlar paytida tinch aholi hayotini saqlab qolish muhim va Indoneziya maxsus kuchlari bu borada so'nggi 10 yilda katta muvaffaqiyatlarga erishdi. Ulardan ko'p narsalarni o'rgansak, birga ish qilsak bo'ladi, dedi Matis. Xitoyning Janubiy Xitoy dengizidagi hududiy da'volardan norozi Indoneziya armiyasini zamonaviylashtirmoqchi. Matis bu masalada ham hamkorlikka tayyormiz, dedi. Muxbirlar bilan muloqoti chog'ida AQSh mudofaa vaziri Turkiyaning Suriyadagi harbiy amaliyoti xususida ham munosabat bildirdi. Uning aytishicha, suriyalik kurdlar bilan jang qilayotgan turklar Islomiy davlat terror to'dasiga qarshi kurashdan chalg'imoqda. Oq uy Anqarani bosqinlikka chaqirdi.
Increased violence in Afrin district.
Afrinda zo'ravonliklarning kuchayishi Suriyadagi nisbatan barqaror hududdagi vaziyatga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Daishga qarshi xalqaro kampaniyadan chalg'itmoqda. Islomiy davlat va Al-Qoida fursatdan foydalanib, o'zini o'nglab olishi, mudofaasini kuchaytirishi mumkin, dedi AQSh prezidentining matbuot kotibasi Sara Huckabee Sanders. Turkiya Suriya shimolida AQShga terrorchilarga qarshi kurashda yordam bergan kurdlarga hujum qilib, Qo'shma Shtatlarni noqulay ahvolga solib qo'ydi, dedi kuzatuvchilar.
Certainly it's another hurdle.
NATOga a'zo ikki muhim davlat o'rtasiga sovuqlik tushiruvchi yana bir masala bu, ammo buni oldindan bashorat qilish mumkin edi. AQShning oldingi prezidenti ham, hozirgisi ham Turkiya o'z milliy xavfsizligiga tahdid deb bilgan guruh bilan ishlashda davom etmoqda, dedi Georgetown universitetidan tahlilchi Voil Alzayat. Washingtondan men Odil Rozaliyev.
AQShda bahslar markazida turgan 800 ming yosh hujjatsiz muhojir taqdiri hanuz mavhumligicha qolmoqda. Prezident Donald Tramp bolaligida AQShga hujjatsiz kelganlarni himoyalovchi DACA farmonini sentyabr oyida bekor qilgach, ularning keyingi taqdirini Kongress hal qilishi lozim edi. Ammo bu haqda qonunchilar hanuz kelisha olgani yo'q. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Kongress davlat byudjeti bo'yicha erishgan vaqtinchalik kelishuvda DACA dasturi tilga olinmagan. Bu esa faollarni norozi qildi. Ular Kapitoliy oldiga yig'ilib, qonunchilardan muhojirlarni himoya qilishni talab qilmoqda. Ularning ayrimlari o'tgan hafta bu muhojirlarni himoya qilish haqida juda ko'p va'dalar berishgandi. Dushanba kuni esa yurakni ezadigan qarorga ovoz berishdi, deydi faollardan biri. DACA ishtirokchilarining umidi so'nggi qaror ortidan ancha pasaygan. Umidvor bo'lishni, va'dalarga ishonishni xohlayman. Ammo bu yerda ikki marta bo'lib, turli tashkilotlar ishtirokida kongressmenlar bilan uchrashdim. Ularga o'z dardlarimizni aytdik. Har safar bu masala ustida ishlayapmiz degan bir xil gapni eshityapmiz, deydi Yeni Ramero ismli yosh muhojir. Ramero AQShga 5 yoshida kelgan, boshqa yosh muhojirlar singari. U ham AQShda doimiy yashash huquqini beruvchi qonun qabul qilinishini istaydi. Vaqt o'tgan sari bu muhojirlar qonuniy maqomlarini boy berishdan xavotirda.
It's a very heartbreaking time and we are in very kind of like a time of
ko'ngilni vayron qiladigan payt hozir. Zudlik bilan chora ko'rilishi kerak. Shu bois qattiq harakat qilyapmiz. Rahbarlarimizga qattiq bosim o'tkazyapmiz. Chunki biz qancha ko'p kutsak, shuncha ko'p odam deportatsiyaga uchraydi, deydi yana bir muhojir Reyni Leonor. Kongress 8 fevralgacha doimiy byudjetni qabul qilishi kerak. Qonunchilar hujjatga bolaligida mamlakatga hujjatsiz kelgan muhojirlarni himoyalashga oid band kiritishga va'da bergan. Behzod Muhammadiy, Washington.
Yanvar kuni bir guruh afg'onistonlik yoshlar O'zbekistonda tahsil olish maqsadida Surxondaryo viloyatining Termiz tumaniga borishdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Abdulbasir Ilxor. Ikki davlat kelishuvi asosida 97 nafar afg'onistonlik o'zbek Termiz shahrida ochilgan markazda o'qiy boshladi. Bu dargoh Afg'oniston fuqarolarini o'qitish ta'lim markazi deb ataladi. Ularning 11 nafari qizlar. Mazkur yoshlar shimoliy 7 viloyatdan jalb qilingan. Ular bakalavr darajasi uchun tahsil olib, o'zbek tili pedagoglari sifatida vatanga qaytadi. Bu xabar Afg'onistonda olqishlanmoqda, lekin til va adabiyot mutaxassislariga ish o'rinlari yaratib berish hamon muammo ekani ta'kidlanmoqda.
Albatta, bular o'zbek adabiyoti bo'limida o'qiydilar. U yerda o'qigandan keyin Afg'onistonda kelib, samt shamol yo shamol viloyatlarda kelib, maktablarda va madrasalarda va sifatida ustoz bo'lib yigitlarda o'zish beradi. U tilni boy qilish uchun, farhangimizni boy qilish uchun bu arsada albatta O'zbekiston davlatidan, O'zbekiston xalqidan ko'pdan ko'p minnatdor. Bizlarga bu zaminani bizlarga yaratdilar. Hukumatimizdan albatta, Afg'oniston hukumatidan ham istakimiz borki, ular kelgandan keyin bularda ish yaratsinlar. Bulardan, bularning zarfiyatlaridan, imkoniyatlaridan, o'rgangan ilmlaridan istifoda bo'linsa, u boshqa yigitlarga, boshqa atfonlarga ham intiqol topsa u.
Dedi Akrombek Bashiriy, O'zbekistonga o'qishga ketgan talabaning oila a'zolaridan biri. Ziyolilar nazarida 100 yildan beri to'xtab qolgan madaniy aloqalar qayta boshlanmoqda. Bu esa bir daryoning ikki sohilida joylashgan o'zbek xalqini yaqinlashtirish, birlashtirishda rol o'ynashi mumkin.
O'zbek xalqi eng qadimiy xalqlardan biri hisoblanadi. Xususan hozirgi shimoliy va shimol-sharqiy Afg'oniston va shuningdek hozirgi O'zbekistonning tub aholisidan biri hisoblanadi. Ko'p qadim zamonlardan bu xalq birgalikda yashab kelgan, xususan o'sha Buyuk Turkiston nomi bilan o'sha mavjud bo'lgan mamlakat hududda yashab kelgan. O'zbekiston va Afg'oniston nomi bilan mamlakatlar tashkil bo'lgandan keyin o'rtada chegara tayin bo'lgan. Chegara tayin bo'lgandan keyin bir tadod o'sha aloqalar kesilgan. Endi o'sha borib kelish va aloqalarni borligi bu ko'proq davlatlarning o'sha siyosatiga marbut bo'lib qolgan. Shu asosda Afg'oniston bilan O'zbekiston o'rtasida albatta o'sha Sovet ittifoqi zamonida rabitalar kuchli bo'lgan, lekin undan keyin xususan o'sha mujohidlar rejimi yoki hokimiyatdan keyin O'zbekiston va Afg'oniston o'rtasidagi rabitalar o'sha siyosiy va boshqa rabitalar, aloqalar uzilgan hozirgi zamongacha. Taqriban mana bir asrdan keyin endi o'sha rabitalar qaytadan tiklandi, xususan o'sha Ashraf G'anining safari bilan. Bu rabitalar yo bu aloqalarni qaytadan boshlanishi albatta bu ijobiy, xususan ikki daryoning ikki tomonidagi o'zbeklarni birlashtirish va bularni bir-biriga yaqinlashtirishda asosiy naqsh o'ynaydi.
Dedi Juzjon universitetining ijtimoiy bilimlar fakulteti o'zbek tili va adabiyoti bo'limidan Najibulla Ismatiy. Suhbatdosh nazarda Afg'onistonda o'zbek tili va adabiyotini rivojlantirish uchun O'zbekiston manbalardan foydalanish, ilmiy badiiy adabiyotlar olib kelib, ularni xalqqa yetkazish kabi harakatlar boshlanishi kerak.
O'zbekistonda o'zbek tili va o'zbek adabiyoti keng ko'lamda, keng darajada o'z taraqqiyotini o'sha pallalarni yoki marhallarni, bosqichlarni bosib o'tgan. Shuningdek, bizda esa bu narsa biroz orqaga qolgan. Biz bu nuqtai nazardan ko'proq O'zbekiston bilan teng keladigan darajada emasmiz. Mana shu rabitalar yo mana shu aloqalar u yerda afg'onistonlik yoshlarning borib o'qib kelishi albatta bu sohaga katta ta'sirini tashlaydi.
Afg'onistonda o'zbek tilining mutaxassis o'qituvchilariga talab kuchli.
Endi o'zbek tili Afg'onistonda 3-chi rasmiy til bo'lgandan keyin maktablarda o'qitilishi shart. Buni bilamizki, hozir o'zbek tili qonun ijozasiga ko'ra yoki qonun taqozosiga ko'ra qaysi joyda o'zbeklar ko'proq, ya'ni ko'pchilikni tashkil bersa, o'sha yerda maktablarda o'qitiladi. Bu vaziyat yo mana shu o'zbek tilini o'qitish Badaxshondan taqriban o'sha Foryabgacha bo'lgan katta sohada o'qitiladi, maktablarda va ma'rifda kitoblar bor. Binoan mana shu o'zbek tilini o'qitish masalasida o'qituvchilar kam, متخصص کشیلر یعنی کپراق اوزبیک تلی بویچه تخصص حاصل کلگن بلسه اوزبیک تلی مکمل بلسه بلار اوزبیک تلی یخ شکل ده اوخوچیلرگه ارگسته انا شون ده متخصصیلر کپراق کم میریم چه بو کشیلر اوزبیکستاندن اوخو کلگندن که یین اوزبیک تلی متخصصیلر صفته ده اگر مکتبلرگه joylashtirilsa bularga vazifa berilsa bular ko'proq o'zbek tilini o'qitish vazifasini vazifasi yoki o'sha o'zbek tilini o'rgatish mas'uliyati bularga topshirilsa menimcha juda ko'p mufid voqea bo'ladi va davlat ham adman mana shu masala uchun bularni o'zbekistonga yuborgandir.
Afg'onistonlik o'zbek yoshlarining o'zbekistonda o'qiyotgani ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in muhokama qilinib jamoatchilik mamnun. Abdulbasir Ilg'or, Amerika ovozi radiosi uchun.
Afg'oniston madaniy merosi, arxitekturasi bir vaqtlar Osiyo faxri edi. 40 yildan oshiq davom etayotgan urush oqibatida ko'plab tarixiy binolar, obidalar butunlay yo'qolib ketish arafasida. Britaniyada asoslangan Turkuaz tog'i tashkiloti afg'on merosini saqlab qolishga bel bog'lagan. Afg'oniston poytaxti Kobulning tijorat va hunarmandlar markazi hisoblangan Murodxona dahasi shu tashkilot orqali qisman himoyalanadi. Mavzu tafsilotlari bilan men Farog'at Eshbekova. Kobul manzarasi, shahar nafasi betakror. Bir yonda temirchilar bolg'asi jarangi, bir yonda afg'on taomlarining hidi anqigan, boshqa tomonda kulolchilar, hunarmandlar bilan to'lgan bozor.
All material natural from istalof.
Hunarmandchilik ming yillik tarixga ega. Hamma narsa tabiiy deydi Kulol Abdul Malikzoda. Afg'oniston madaniy merosiga rahna solayotgan urush kasofati Murodxona dahasini ham chetlab o'tayotgani yo'q. Xarob bo'lgan shaharda qashshoqlik hukm surayotgan bo'lsa-da, Murodxona hamon tarixiy, tijorat va hunarmandlar markazi. Aholi bu yerda g'aribgina kun kechiradi. Hududni ayni damda jahon yodgorliklari jamg'armasi qaramog'iga olgan. 2006-yildan buyon Britaniyaning Turkuaz tog'i tashkiloti Murodxona merosini himoya qilish va shaharlarni tiklashga urinmoqda.
So one of the goals of Turkuaz Mountain in Afghanistan is to revive traditional Afghan crafts.
Hunarmand ustalar, Afg'oniston bo'ylab ishbilarmonlar bilan ishlaymiz. Ularga texnologiya bilan ishlash, marketing, xalqaro biznesni yo'lga qo'yishda ko'maklashamiz, treninglar o'tkazamiz. Hunarmandlarni dunyo tanigan kompaniyalar, mashhur dizaynerlar bilan bog'lashga urinyapmiz, deydi Britaniyada joylashgan tashkilot vakili Natalia Palberg. Tashkilot shu paytgacha 450 dan ortiq hunarmand va xalq ustalarini jahon bozoriga olib chiqqan. Kobuldagi 112 ta tarixiy ahamiyatga ega bo'lgan joylar, imoratlarni ta'mirlagan yoki qaytadan qurgan. Shuningdek, tashkilot Afg'on san'ati va me'morchiligi institutiga asos solib, qator xalqaro ko'rgazmalar tashkil qilmoqda. Uning yordami bilan dunyo bozorlarida sotilgan afg'on hunarmandchiligi mahsulotlari 5 million dollarga yetgan.
Second year of the jewelry department and also we make a Uzbek Turkman.
Zargarlik fakultetida 2-chi kurs talabasiman. O'zbek, turkman taqinchoqlarini yasayapmiz. Avval naqsh nusxalarini qog'ozga tushiramiz, keyin taqinchoqlarga har xil toshlar bilan bezaymiz, deydi talaba Husna Xurrami. Afg'on gilamlari ham dunyoga mashhur. Gilamchilik asrlardan beri avloddan avlodga o'tib kelayotgan meros. Britaniya tashkiloti mamlakat janubidagi yuzlab ayollarni ish bilan ta'minlash, ularning ish sharoitini yaxshilashga ham e'tibor qaratgan. Gilamchilik bahonasida ayollarni xalqaro savdo-sotiqqa jalb qilib, daromad qilishiga yo'l ochishmoqda. Qo'lda to'qilgan gilamlarni Yevropa, Janubiy Amerika bozorlarida sotishlari uchun ularni xalqaro dizaynerlarga bog'lab qo'ymoqchimiz. Ayollar qo'l mehnatining jahon bozoriga chiqishi, ish sharoiti va ayollar daromadining yaxshilanishiga olib keladi, deydi Natalia Palberg. Turkuaz tog'i tashkilotining hunarmandlar doirasidagi faoliyatini afg'on hukumati, AQSh, Kanada va Hindiston moliyalab boradi. Homiylar afg'on madaniy merosi va hunarmandchiligini asrab-avaylash, rivojlantirish Afg'onistonga tinchlik ulashish bilan barobar deb bilishadi. Farog'at Ishbekova, Amerika ovozi, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQSh hukumati siyosatini aks ettirgan maqola bilan tanishing. Xitoy hukumati Shinjon Uyg'ur Muxtor viloyatida yashovchi musulmon uyg'urlarni ta'qib qilish va jazolash maqsadida favqulodda choralar ko'rmoqda. Hukumat dindor uyg'urlarga qarshi zug'umni oqlarkan, uch zulmga qarshi kurashayotganini aytadi. Bular etnik bo'lginchilik, diniy ekstremizm va zo'ravon terrorizm. Hukumat Shinjonda dini ekstremizmga qarshi kurash doirasida uyg'urlar harakatini yaqindan kuzatishda va cheklashda davom etmoqda. Ular bilan tarbiyaviy soatlar o'tkazyapti. Minglab odamlarni qayta tarbiyalash lagerlariga jo'natmoqda. Matbuotdagi xabarlarga qaraganda viloyat poytaxti Urumchida kuzatuv ishlari keng yo'lga qo'yilgan. Temiryo'l stansiyalarida maxsus skanerlar o'rnatilgan nazorat punktlari ishlaydi. Shaharga kirishda va chiqishda ham shunday. Politsiya uyali telefonlarni tekshirishga, ichidagi xatlarni o'qishga, programmalarni ko'rishga odatlangan. Chen Cuanguo Shinjon Kommunistik partiyasiga kotib etib tayinlanganidan beri hududda politsiya ko'paytirildi. O'tgan yili politsiya idoralari uyg'urlarni sinchkovliroq tekshirish maqsadida qo'shimcha ilg'or texnologiya buyurtirdi. Hukumat suhbat paytida xorijdagi tanishlari va oila a'zolari namoz o'qish odatlari haqida so'roq qilib, uyg'urlardan qo'shimcha ma'lumot to'plamoqda. 2017-yil boshidan beri Shinjondan ko'plab uyg'urlar sirli ravishda g'oyib bo'ldi. 10 minglab odamlar uylariga qaytib bormadi. Ba'zilari hibsxonalarga, ba'zilari esa vatanparvarlik ruhida qayta tarbiyalash lagerlariga yuborilgan bo'lishi mumkin. Ayniqsa xorijda o'qigan uyg'urlar ko'p azob chekmoqda. Xitoy hukumati xorijdagi uyg'urlarni mamlakatga majburan qaytarish harakatini kuchaytirmoqda. Bundaylarning aksariyati diniy sabablarga ko'ra ta'qiblarni asos sifatida ko'rsatib, xorijda siyosiy boshpana so'ragan, ular orasida ko'plab talabalar ham bor. AQSh davlat kotibi Rex Tillerson uyg'urlarning Xitoyda e'tiqod erkinligi yanada cheklangani haqida bir necha bor so'zlagan. Davlat departamentining inson huquqlariga doir yillik hisobotida ham uyg'urlarning so'z, harakatlanish, uyushish erkinligi cheklangani haqida aytiladi. Siz AQSh hukumati siyosatini aks ettirgan maqolani tingladingiz.
Amerika ovozi o'z saytida ingliz tili darslarini boshladi. Qiziqarli ma'lumot va o'yin mashg'ulotlar orqali siz chet tilini tez va maroqli o'rganishingiz mumkin. Amerika ovozi .com'da nafaqat til o'rganasiz, balki Amerika hayoti va tarixiga oid bilimlaringizni ham oshirasiz. Sahifamizga kiring va bo'limlar orasidan ingliz tili darslarini qidiring.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayxon. Xayr, salomat bo'ling. I found a love for me. Well, darling, just dive right in. Follow my lead. I found a girl
fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Well, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes, you're holding mine. I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it, darling, you look perfect.
Found a man stronger than anyone I know. He shares my dreams. I hope that someday we'll share our home. I found love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand, be your girl, you'll be my man, and I see my future in your eyes. Baby, dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, while listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this, darling, you look perfect tonight. Ah, 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 ah. No, no, no. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass. Listening to our favorite song, I have faith in what I see. Now I know I have met
an angel in person.
She looks perfect.
Oh, I don't deserve this. You look perfect tonight.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.